Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u narednih pola sata su Ivan Kojić i Mila Đurđević. U današnjem izdanju emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kom se razgovaralo o tome imali razlike između srpske opozicije i vlasti kada je reč o politici prema susednim državama u regionu. Sagovornici Omera Karabega su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Sledi Most Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susednim državama u regionu. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Gospođo Kisić, nedavno je u Crnoj Gori povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija došlo do oštrih podela između prosrpskih i procrnogorskih snaga. Kako se srpska opozicija ponašala u toj situaciji?
Ja nisam videla, čula neke reakcije srpske opozicije povodom radikalizacije u Crnoj Gori, ali ono što mogu da kažem da kada je ova struja pobedila na izborima u Crnoj Gori, da je to opozicija dočekala sa velikim oduševljenjem. Iz tog perioda se sećam izjave Vuka Jeremića koji kaže da je to najvažnije pitanje državnog i nacionalnog identiteta i da sa tog polazišta treba da zajedno istupaju i vlast i opozicija. Naravno i sad povodom ovih najnovijih incidenata koji su zaista mogli da eskaliraju u sukob, uglavnom se posebno taj desničarski, ekstremno desničarski deo opozicije priklonio zapravo onoj struji koju je vodila Srpska pravoslavna crkva. Generalno, mislim da opozicija jako pojednostavljuje stvari i predsjednika Đukanovića posmatra isključivo kao nekog korumpiranog lidera koji je jako dugo na vlasti, a potpuno zanemaruje neke druge veoma važne aspekte, šta je budućnost Crne Gore, da li će ići u pravcu evropskih integracija ili ne, kakvi će odnos i Crne Gore sa Srbijom biti i slično. Tako da dok je ceo region veoma ozbiljno reagovao, srpska opozicija je ćutala i veliki problem je što srpska opozicija nikada ne dovodi u pitanje ponašanje Srpske pravoslavne crkve. To je praktično nedodirljiva institucija, a vidimo da ona ima veoma značajnu političku ulogu i to političku ulogu u destabilizaciji regiona, kakvu je imala i 80-ih godina kada je počeo da se razvija taj nacionalistički, populistički pokret čije ideologije i politika i dovela do ratova i zločina u bivšoj Jugoslaviji.
Gospodine Vuletiću, da li najveći deo srpske opozicije gleda na Crnogorce kao na ocepljeni deo srpskog naroda koji treba vratiti u krilo Srpske pravoslavne crkve?
Da, Srpska pravoslavna crkva gotovo celom političkom establishmentu našem ovde u Srbiji dođe kao vrlo zgodan argument da zavede građane u promociji negiranja Crne Gore kao države i Crnogoraca. Dominiraju analitičari i istoričari po svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, a nažalost to postaje praksa i na opozicionom kablovskom mediju gde se dokazuje da se radi o privremenom stanju crnogorske nezavisnosti i najavljuju gotovo sigurnu sledeću pobedonosnu bitku na popisu stanovništva. Taj deo opozicije u odnosu na problem u Crnoj Gori jako malo se razlikuje od vlasti, ali bih ipak rekao da ipak nije svima isti cilj. Biću potpuno otvoren, ne verujem da Đilas i SSP žele ostvarenje tog famoznog srpskog sveta, nekadašnjeg floskule svi Srbi u jednoj državi, onako kako to vatreno žele recimo Srpska napredna stranka, Dveri, Narodna stranka Vuka Jeremića, socijalisti, ali se ipak i SSP priklanja populistički tom modelu ponašanja kako bi se suprotstavili Vučiću, a sa ciljem da bi ga samo zamenili na vlasti. Ja ne vidim drugi razlog i kroz te njihove argumentacije zašto se tako ponašaju ne može bilo šta drugo da se zaključi. A iskren da budem, meni je potpuno nezamislivo da oni mogu da dokažu glasačima Srbije da je Vučić izdajnik, jer on je apsolutno utemeljen u velikosrpsku politiku poslednjih 30 godina. Mislim da mora potpuno drugačije. Vučiću mora da se izbije iz ruku ta evropska politika kojom se on lažno predstavlja, a povremeno, nažalost, izgleda evropski je od konkurenata, jer na primjer na sastanku sa kancelarkom Angelom Merkel u okviru te teme oni izgledaju u odnosu na Vučića retrogradnije čak i od njega. Ako možemo da zamislimo da od bivšeg radikala koji se lažno predstavlja u različitim situacijama kao evropejac, oni čak izgledaju i od njega lošije u toj situaciji.
Gospođo Kisić, gospodin Vuletić je pomenuo srpski svet i odnos srpske opozicije prema srpskom svetu. Kako vi na to gledate?
Opozicija nikada nije izrekla svoj stav o tome, osim desničarskog dela opozicije koji otvoreno to podržava i koji zapravo pre svega Republiku Srpsku vidi kao ratni plen. Takođe sada pokuša i da od Crne Gore ponovo se napravi druga srpska država u vazalskom položaju u odnosu na Srbiju. Rekla bih da zapravo kada govorimo o opoziciji, ja ne bih tu govorila samo o političkim strankama, već i o akademskim krugovima, naravno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I zapravo autori tog projekta srpskog sveta su pre u tim akademskim krugovima nego u političkim strukturama koje naravno sprovode tu politiku i ideologiju. Zapravo Srpska pravoslavna crkva je samo jedna od institucija koja najlakše mobiliše Srbe za ostvarenje onoga što se podrazumeva pod srpskim svetom. Tako da ne vidim da postoji ikakav kritički odnos unutar opozicionih stranaka, prosto to pitanje nije na agendi opozicionih stranaka.
Gospodine Vuletiću, srpska opozicija se, sem ovog krajnjeg desnog dela, ova mainstream opozicija se faktički ne izjašnjava o srpskom svetu. Da li to znači da ga prećutno odobrava?
Prećutno ga odobrava. Mi imamo problem u javnosti što ne komunicira se sa ove strane opozicione dovoljno kvalitetno na tu temu sa opozicionim liderima. Mislim da nam nedostaje pa recimo profesionalnih elektronskih medija na kojima bi mogli opozicioni lideri da dobiju ta prava pitanja u vezi sa tim najvećim političkim problemima. Kod nas se to ne dešava. Dođu predsednici partija ili predstavnici, gostuju, isključivo govore ono što oni žele i isključivo dobijaju pitanja u kojima se jako komforno osjećaju. Tako da kada komentarišu dešavanje u Crnoj Gori, dešavanje u Bosni, dešavanje u Republici Srpskoj, lako se sakriju iza kritike Vučića, ali široj javnosti ostane utisak da oni podržavaju u stvari Vučićev nacionalistički narativ koji se odnosi na okruženje i na pre svega Crnu Goru, Republiku Srpsku, a o problemu Kosova da i ne govorimo. I dobar deo biračkog tela građana Srbije ostaje potpuno uskraćen za odgovore predsednika stranaka na te teme. Nema tih pitanja i zbog toga smo uskraćeni za te odgovore. I ukoliko budu došli na vlast sa praznim odgovorima na ta pitanja, onda ćemo dobiti najverovatnije Vučića u nekom novom pojavnom obliku, a to je nešto što nam najmanje treba jer ćemo na taj način izgubiti još jedno 10 godina tumarajući u ovom prostoru i vremenu u kome se očigledno ne snalazimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susednim državama u regionu. Sagovornici su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kisić, kakav je odnos srpske opozicije prema Miloradu Dodiku? Da li joj smetaš što je Dodik veoma blizak sa Vučićem, a opozicija je jako kritična prema Vučiću?
Ja se bojim da bi ova opozicija da je na vlasti bila također bliska sa Dodikom ili bilo kim ko vodi Republiku Srpsku. Ako i kritikuju Dodika ili ako im Dodik smeta, onda će to pre biti zbog njegovih bliskih odnosa sa Vučićem, a ne zbog onoga šta je njegova politika. Jer ono što se očekuje od opozicije jeste da kaže kakav je njen odnos prema secesionizmu, idejama Milorada Dodika, prema njegovom nacionalizmu, šovinizmu. To su zapravo teme o kojima opozicija uglavnom ćuti. To je ova opozicija koja sebe predstavlja kao građansku opoziciju, a za mene ćutnja, podržavanje takve politike. Odnosi u regionu su jako uzdrmani posljednjih godina. Na ivici su konflikta i mi nemamo nikakvu reakciju opozicije povodom toga.
Saglasan sam potpuno sa ovim što je Izabela rekla. Recimo, pre par meseci, ako se sećate, kada je Dodik poklonio onu ukradenu ikonu ministru inostranih poslova Rusije, pa je nakon toga Vuk Jeremić gostovo u nekoj emisiji dobio je pitanje da prokomentariše taj gest. Njegov odgovor je bio da bez obzira na gaf koji je Dodik napravio, viši nacionalni srpski interes nalaže da mi Dodika podržimo i da ga nikako ne kritikujemo, nego da moramo da se strpimo i da ga podržimo u njegovom opstanku na vlasti, jer on eto ipak radi mnogo višu stvar za srpski narod i dopustio bi mu da mu se desi i tako neki gaf. U Srbiji jako je mala organizacija. Ja mogu da istaknem da je GDF jedan od retkih primera, da mi mislimo drugačije od Vučića po tom pitanju i da smo spremni u ovoj medijskoj zatvorenoj potpuno sredini da tražimo podršku birača sa tim različitim stavom. Smatram da je spašavanje na neki način časti Srbije da nazovemo stvari pravim imenom. O Srebrenici je sramota kalkulisati, posebno u toj definiciji zločina. Kažu ovde ljudi nije genocid, nego je strašan zločin. Pa šta to znači? Šta znači strašan zločin? Sud je doneo jasnu presudu i tu se radi o genocidu. Na političarima Srbije i Republike Srpske je pre svega da osude politiku koja je dovela do takvog ishoda i do tog genocidnog žiga. Meni je jasno zašto Vučić i Dačić recimo se ponašaju tako i definišu stvari na ovaj način. Oni na taj način brane svoju ratnu prošlost i svoju ulogu u 90. godinama, ali meni nije jasno zašto to ostale kolege iz opozicije rade. Ne ostaje nam mnogo prostora osim da zaključimo da su saglasni pre svega sa onom politikom koja je vođena tada, pa su eto tužni što nije uspela i što nismo pobedili nego smo žestoko poraženi, a drugim delom mislim da prećutkuju i ne žele da se izjasne na taj način zato što im je to konfornije, jer ogromna većina ljudi ovde misli onako kako je još 90. godina to zacrtano. Žao mi je što je to tako, ali mora se priznati da je ovako.
Gospođo Kisić, da li srpska opozicija podržava Vučića u negiranju genocida u Srebrenici?
Svakako, ja ne govorim o toj desničarskoj opoziciji koja je otvorena u negiranju, govorim o ovoj koja sebe naziva građanskom i zaista je poražavajuće da oni koji su inicirali donošenje deklaracije o osudi genocida u Srebrenici 2010. godine, da danas ne brane tu svoju poziciju i ne brane poštovanje te deklaracije. Ja ću podsjetiti da je čak i SPS tada glasao za tu deklaraciju i zaista je poražavajuće da opozicija ništa ne kaže o tom sramnom negiranju genocida u Srbiji. Činjenice su tu i niko ne može da pređe preko tih činjenica, ali je očito problem u tome što mnogi misle da će prikrivanjem tih činjenica istina o tom zločinu nestati. I tu, nažalost, opozicija prati vladajuće stranke. Ja znam kada sam ranije razgovarala sa nekim predstavnicima opozicije koji su i danas na sceni, uvek je nekakav izgovor da čak i kada se slažu sa tim da je to bio genocid, u ogromnom strahu su da to i javno kažu i da je to zaista poražavajuće da mi imamo takvu opoziciju koja se plaši javnog iznošenja svojih stavova.
Ako mi dozvolite, smatram da je Građanski demokratski forum, ok, nije mainstream opozicija, nismo tako velika organizacija, ali smo vrlo jasni i precizni u svim obraćanjima i u svim ocenama naših političkih prilika. I ja i GDF smo vrlo jasno podržali donošenje zakona koji je Valentin Inzko doneo u Bosni. Problem je u medijima koji jako retko, gotovo nikada ne prenose ovakve stvari, a posebno oni mediji koji formiraju opozicioni stav. Tako da nije lako boriti se u ovakvim uslovima sa ovakvom politikom, ali ovo bar kod vas mogu da kažem i hvala vam na prostoru.
Gospodine Vuletiću, da li je odnos dela opozicije prema Kosovu agresivniji, mislim na tu desničarsku, krajnje desničarsku opoziciju, agresivniji od Vučićevog? Jer pojedini opozicioni lideri sa tog krila opozicije često optužuju Vučića da je spreman da prizna Kosovo i tako izda Srbiju. Oni verovatno misle da time mogu da dobiju poene u biračkom telu.
Ja bih možda dao onako slikovito odgovor na vaše pitanje kroz posetu kancelarke Angele Merkel Srbiji. Njenu posetu su iskoristili većina opozicionih lidera da naglase kako su oni svojevremeno odbili njen ultimatum da povuku institucije sa severa Kosova i da priznaju nezavisnost. Da je zbog toga kasnije taj zapadni deo sveta i ona dovela Vučića na vlast. Pa kako to mogu ozbiljni ljudi po meni da na takav način definišu? To možda može da zvuči u njihovim glavama opravdavajući dosta moćno oko gubitka njihove vlasti, ali obrazložiti to na taj način, a posebno nekom sintagmom kako je neko iz Brisela čestitao Nikoliću 2 sata pre zatvaranja biračkih mesta i onda se desilo šta? Evo ja postavljam javno pitanje, šta se desilo i ako su glasači čuli? Da možda glasači nisu onda do kraja glasanja glasali samo za Nikolića, jer su oduševljeno prihvatili signal koji je Nikolić zajedno sa Vučićem dao Zapadu da će priznati Kosovo. Pa će i oni zajedno da ga podrže kroz glasanje tog dana. Ne, moraće taj deo opozicije da se umije hladnom vodom i da se osvesti i da konačno posle 10 godina razmisli zbog čega su izgubili vlast na izborima.
Gospođo Kisić, mislite li vi da je odnos jednog dela opozicije prema Kosovu agresivniji od Vučićevog?
Pa svakako jednog dela opozicije koji to javno iznosi. Ja mislim da i oko tog pitanja postoji konsenzus. Naravno, kao što je gospodin Vuletić rekao, postoje izuzeci, postoje neke političke organizacije koje drugačije govore i mislim da je jako važno da se uvek iznose i ti pozitivni primeri drugačijeg mišljenja. Što se tiče Kosova, mislim da je tu vrlo jasan konsenzus u vezi sa Kosovom, da tu zapravo nema neke bitne razlike između vlasti i opozicije. I niko nikada nije prišao onim građanima koji u anketama izjavljuju da smatraju da je Kosovo izgubljeno i to pozivanje na javno mnjenje je vrlo problematično, jer mislim da je uloga opozicije i da menja to javno mnjenje. Tokom posete Angele Merkel, Vučić izjavio da on hoće rešenje Kosova, ali ono ne može biti ponižavajuće za Srbiju. Mislim da je to neki stav oko koga se vrti cela politika dominantne opozicione scene u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susednim državama u regionu. Sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, a da li opozicija pribegava nacionalističkoj retorici kad je reč o odnosima sa susedima, o Republici Srpskoj, o Kosovu, pre svega iz praktičnih razloga? Da li veruje da je biračko telo toliko prihvatilo vladajuću nacionalističku politiku prema susedima da bi svaka kritika takve politike značila gubitak glasova, da bi to bilo političko samoubistvo?
Ja verujem da to jeste u najvećem procentu slučaj, međutim ja se sa tim ne slažem, a uverenje mi daje posebno rezultat Saše Jankovića 2017. na predsjedničkim izborima, kada je on osvojio preko 600.000 glasova sa prilično jasnom evropskom agendom i prilično građanskim stavovima koji isključuju bilo kakav nacionalizam. Podsjetiću, a mislim da je jako bitno, da je on samo 5-6 dana pre izbora javno na TV-u intervju rekao na pitanje direktno da li se u Srebrenici desio genocid. On je odgovorio da sud u Hagu je doneo takvu presudu, ja nemam pravo drugačije da mislim, u Srebrenici se desio genocid i to je jako velika tačka njegove političke agende u tom momentu bila sa kojom je tražio podršku građana. Još jednom ću ponoviti, on je osvojio 600.000 glasova i nešto malo više. Sa kasnijom analizom tog izbornog procesa jasno se videlo da je tu priličan broj glasova, posebno u Sandžaku, pokraden, jer ne može niko da me ubedi da je u toj sredini gde je Saša Janković imao takav nastup i tražio podršku sa ovakvom politikom, Vučić osvojio preko 70% glasova. To prosto nikom razumnom čoveku, a kamoli političaru, ne može da se omakne pa da prihvati. Druga stvar, na tim izborima vlast je instalirala klovna Belog Preletačevića, koji je pokupio još negde oko 300.000 prirodno glasača koji bi pripadali politici koju je Saša Janković tada podržavao. To je otprilike baza od oko 1.000.000 glasova kojoj ne može da se prodaje tek tako nacionalizam, tako da nisam siguran da je ta većina opozicionih lidera u pravu kada se tako ponaša, ali mislim da bi morali mnogo da porade kako bi promenili svoju političku agendu i svoju retoriku i prilagodili je 21. veku i vremenu u kome živimo.
Gospođo Kisić, mislite li vi da se opozicija ovako ponaša kad je u pitanju odnos prema susedima i gorućim pitanjima kao što je Kosovo, kao što je genocid u Srebrenici, iz praktičnih razloga, jer računa da bi da drugačije priča izgubila glasove?
Pa ja bih pre rekla da je najveći deo opozicije nacionalistički, da to nije pitanje samo retorike, da ona kalkuliše sa time da li bi dobila ili izgubila birače. Ja mislim da je moguće formirati javno mnjenje, da je moguće menjati javno mnjenje, ali da to zahteva inventivnost, kreativnost i mnogo veći angažman. Opozicija jako dobro deluje kada je reč o razotkrivanju raznih korupcionaških afera i veoma je uspešna u tome, tako da mislim da opozicija treba više da se angažuje na širenju agende i da treba da se odredi prema regionalnim pitanjima. Mi vidimo da je to danas jedan od prioriteta i na evropskoj agendi i u regionu i da bez rešavanja regionalnih pitanja nema budućnosti i zapravo nema ni ulaska Srbije u Evropsku uniju. Tako da opozicija mora konačno da ukaže na nacionalizam, jer je to danas jedan od najvećih problema Srbije i nešto što vuče Srbiju na dole.
I na kraju, u zaključku, gospodine Vuletiću, ima li razlike između vlasti i opozicije u odnosu prema susednim državama?
Jako malo ima razlike kada govorimo o razlikama između vlasti i najvećeg dela opozicije, o kome sam najčešće govorio danas. Mi koji smo manjina značajno se razlikujemo, kao što vidite sasvim drugačije vidimo i perspektive i budućnost, ali je problem što ovaj veći deo opozicije traži podršku sa te strane sa koje je nemoguće Vučića pobediti i to je neki miks pragmatizma sa jedne strane, ajde reći ću pre svega Stranke slobode i pravde, jer ne verujem u to da Dragan Đilas zaista želi epilog onako kako žele epilog oko srpskog sveta, recimo Vuk Jeremić, Boško Obradović, Mlađan Đorđević, Vučić i Dačić, koji su potpuno kompatibilni i nema nikakve razlike između Dačića, Vučića, Jeremića i Boška Obradovića. Ja se nadam da će SSP pre svega kao neki stožer opozicioni koji iz praktičnih razloga želi malo širi politički opseg da zahvati, da će smoći snage i stavi u prvi plan evropsku agendu i evrointegracije, a nakon toga da se spušta na dole i da zahvati koliko je moguće. Ja sam naveo primer Saše Jankovića i rezultate koje je u zbiru sa Preletačevićem, koji je bio podvala vlasti, dobio oko milion glasova. To je ozbiljan izvor glasova na koji može da računa eventualno takva lista sa takvim programom. Ja, što se mene tiče Građanskog demokratskog foruma, učinit ćemo sve da do toga dođe, ali bih voleo da izađe jedna takva čista lista na izbore u Srbiji sa predsjedničkim kandidatom i takođe u Beogradu na beogradskim izborima, gde je u toj kombinaciji sa dve opozicione liste, jedna konzervativna i jedna proevropska, gotovo zagarantovan uspeh, jer je nemoguće da ova loša, korumpirana i bezidejna vlast ponovo obnovi svoj mandat u Beogradu. Bio bih jako razočaran da se to desi, a to je moguće da se desi jedino ako se naprave ogromne greške na opozicionoj strani. Ja bih jako voleo i apelovao da se to ne desi.
Gospođo Kisić, vaš zaključak, ima li razlike između vlasti i opozicije u odnosu prema susednim državama?
Mislim da je jako važno da opozicione stranke koje se deklarišu kao proevropske i koje se zaista zalažu za evropske integracije, da definišu svoje programe, da definišu sveobuhvatnu agendu koja će adresirati i ove probleme koji se tiču odnosa sa susedima, kao i probleme prošlosti. Ukoliko to proevropske stranke ne učine, postoji velika opasnost da će se dalje otvarati prostor za jačanje desničarskih stranaka, dalji prostor za jačanje postojeće vladajuće koalicije, jer u tom praznom prostoru proevropski orijentisani građani nemaju za koga da glasaju i za razliku od proevropskih stranaka, nažalost, desničarske stranke imaju vrlo jasno definisanu agendu. Mislim da je to pravac u kome treba da idu proevropske stranke, znači da naprave vrlo jasnu agendu sa nekoliko prioriteta, među kojima će biti i regionalni odnosi i uređenje Srbije.
Nije dovoljno biti samo protiv Vučića. Pakovati kompletnu opoziciju na jednu listu je besmisleno i to je nešto što ne može da da rezultat ni u jednom smislu, zato što neće glasači koji ne žele da glasaju za Boška Obradovića i Jeremića da glasaju za tu listu, kao što neće ni njihovi glasači da glasaju za listu na kojoj se ja nalazim, jer ja nemam nameru, ukoliko budem na listi, da prilagođavam svoju politiku Bošku Obradoviću. Mi imamo politiku Boška Obradovića 30 godina poslednjih, koju sprovode svi redom od Miloševića, Šešelja i Vučića, i nema potrebe da testiramo i njega lično, koji kaže da je još pravoverniji od svih njih. Tako da apelujem da se napravi zaista proevropska lista sa jasnom agendom, kao što kaže Izabela, kako bismo mogli da ostvarimo maksimalan rezultat sa opozicionim potencijalom.
Evo, ja bih sada završio ovu emisiju. Hvala, gospođo Kisić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Vuletiću.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koju su realizovali Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.